Խմելուց հետո Ստեպան Վլադիմիրիչը սկսում է ուտել երշիկը, որը քարի պես պինդ է, աղի պես աղի է, և այնպիսի հաստ աղիքի մեջ է լցրած, որ կտրելու համար պետք է դանակի սուր ծայրի օգնությանը դիմել։
«Սաղմոն որ լիներ, հիմի լավ կլիներ»,
ասում է նա։ «Ներեցեք արդեն տերիմ, մտքիցս բոլորովին ընկել էր. Առավոտյան շարունակ մտքիս էր, նույնիսկ կնոջս ասեցի, անպայման կհիշեցնես Սաղմոնի մասին. Եվ տես, կարծես հակառակի պես եղավ».
«Ոչինչ, երշիկն էլ կուտենք. Արշավանքի ժամանակի ինչ ասես չենք կերել. Այ, հայրիկս պատմում էր, որ մի անգլիացի, անգլիացու հետ գրազ է գալիս, թե սատ կաց կատ ու կուտի.
Եվ կերել է».
«Կերել է?
Կերել է.
Միայն թե հետո սիրտը խառնում է, ռոմով բժշկվում է, երկու շիշ ռոմ է միանգամից խմում, և կարծես ոչինչ պատահած չլինի. Մի ուրիշ անգլիացի էլ գրազ է գալիս, որ մի ամբողջ տարի շաքարով կսնվի».
«Տարել է?»
«Չէ, տարուց երկու օր պակաս է ապրում, ոտները մեկնում է».
«Այդ ինչու ինքդ չես ուտում?
Օղի գցեցիր, հա՞»։
«Կյանքումս չեմ խմել».
«Մենակ թե ես խմում»։
«Լավ չի, եղբայր, դրա համար էլ փորդ մեծանում է.
Թեի հետ էլ պետք է զգույշ վարվել.
Մի բաժակ խմիր, իսկ վրայից գավաթով ծածկիր.
Թեյը խոնավություն է հավաքում, իսկ օղին ցրիվ է տալիս.
Այդպես է, չէ»։
«Չեմ իմանում, դուք ուսյալ մարդ եք, դուք ավելի լավ եք իմանում»։
«Ահ,
մենք երբ գնում էինք արշավանքի, թեյի ու կոֆեի հետ ընկնելու ժամանակ չունեինք,
իսկ օղին սուրբ բան է.
բացեցիր շշի բերանը, լցրեցիր, խմեցիր, և վերջ.
Շատ շուտ-շուտ էին մեզ քշում այն ժամանակ, այնպես շուտ-շուտ, որ ես 10 օր անլվայ էի մնացել»։
«Շատ չարչարանքներ եք կրել դուք, տերիմ»։
«Շատը շատ չի, բայց այ հապափորձիր ճամփով ոտքով գնալ»։ «Դե քանի առաջ էին գնում, էլի վնաս չուներ, նվիրաբերում էին, ճաշ էին ուտացնում, գինի ինչքան ուզես, բայց երբ ետ էին գալիս, դադարեցին այլևս պատիվ տալ»։
Գոլովլովը դժվարությամբ կրծում է երշիկը և վերջապես մի կտոր ծամում է։
«Աղի է երշիկը, եղբայր», ասում է նա։
«Թեպետ ես պահանջկոտ չեմ,
մերս էլ դեհո համադամ կերակուրներով հյուրասիրողը չի, մի ափսես չի ու մի աման կաշահ, ուրիշ ոչինչ»։
«Աստված ողորմած է, գուցե տոն օրերին կարկանդակ էլ կտա»։
«Ոչ թեյ, ոչ թութուն, ոչ օղի»։
«Այ, դու ճիշտ ասեցիր»։
«Ասում են հիմի սիրում է դուր աչքի խաղալ, գուցե դրա պատճառով կկանչի խաղալու ու թեյով կհյուրասիրի, իսկ մնացած բաները չէ, եղբայր»։
Կայարանում 4 ժամ կանգ առան, ձիերը կերակրելու։ Գոլովլովն արդեն վերջացրել էր կիսաշտովը և սաստիկ քաղց էր զգում։ Ուղևորները խրճիտ գնացին ու պատրաստվեցին ճաշելու։ Թափառելով բակում, նայելով գոմն ու ձիերի մսուրները, աղավնիներին փախցնելով և նույնիսկ փորձելով քնել, Ստեպան Վլադիմիրիչը վերջապես համոզվում է, որ իր համար ամենից լավն այն է, որ մյուս ուղևորների նման ինքն էլ խրճիտ գնա։ Այնտեղ սեղանի վրա արդեն շչին է գոլորշի արձակում, և մի կողմը փայտյա տեփուրի վրա մի մեծ կտոր տավարի միս կա, որը Իվան Միխայլիչը մանր կոտորում է։ Գոլովլովը նստում է փոքրինչ հեռու, ծխամորճ է ծխում, և երկար ժամանակ չի իմանում ինչ անի, որ կշտանա։
«Բարեախորժակ, պարոնայք»,
վերջապես ասում է նա։
«Շչին, կարծես, յուղալի է»։
«Ոչինչ», ասում է Իվան Միխայլիչը, «դուք տեր իմ ձեզ համար էլ ուզեք»։
«Չէ, ես այնպես, խոսքի համար ասացի, ես կուշտ եմ»։
«Ի՞նչն եք կուշտ»։
«Մի կտոր երշիկ կերակ, իսկ անիցյալ երշիկից մարդու փորը ավելի է ուրջում»։
«Կերեք, խնդրեմ»։
«Ես կասեմ, որ ձեզ համար առանձին սեղան բացանեն,
անուշարեք։ Տիրուհի, Բարինի համար այն կողմը սեղան պատրաստիր։ Այ այդպես։
Ուղևորները լուր սկսում են ուտել և միայն խորհրդավոր նայում են միմյանց։ Գոլովլյովը գլխի է ընկնում, որ իրեն հասկացել են, թե պետ նա անամոթաբար ամբողջ ճանապարհին իրեն Բարինի պես էր պահում և Իվան Միխայլիչին իր գանձապահն էր անվանում։ Նրա հոնքերը խոժորված են, բերանից ծխախոտի ծուխ է դուրս ժայթքում։ Նա պատրաստ է հրաժարվել ուտելիքից, բայց քաղցի պահանջը այն աստիճան ստիպողական է, որ նա մի տեսակ հափշտակողական հարձակվում է իր առաջը դրած շիի ամանի վրա և ակնթարթապես դատարկում է այն։ Հագենալու հետ վերադառնում է նաև նրա ինքնավստահությունը, ու նա հանգիստ ասում է դիմելով Իվան Միխայլիչին.
«Դե, եղբայր գանձապահ, դու իմ փոխարեն արդեն վճարիր, իսկ ես գնամ խոտանոցը մի լավ քնեմ»։
Օրորվելով գնում է նա խոտանոցը, և այս անգամ, որովհետև ստամոքսը ծանրացած էր, պինդ քնում է։ Ժամը հինգին նա կրկին ոտքի վրա է։ Տեսնելով, որ ձիերը կանգնել են դատարկ մսուրների առաջ և դնչերը քսում են մսուրների կողերին, սկսում է արթնացնել կառապանին։
«Խռմփացնում է անպիտանը», բղավում է նա։ «Մենք շտապում ենք, իսկ նա անուշ երազներ է տեսնում»։
Գործն այսպես ընթանում է մինչև այն կայարանը, որտեղից ճանապարհը շուռ է գալիս դեպի Գոլովլյովը։ Միայն այդտեղ է Ստեպան Վլադիմիրիչը մի փոքր լրջանում։ Նա նկատելի վհատվում է և դառնում է լրակյաց։ Այս անգամ արդեն Իվան Միխայլիչն է խրախուսում նրան և ամենից շատ համոզում է դեն նետել ծխամորճը։
«Դուք, տեր իմ, հենց որ կալվածատանը մոտենաք, ծխամորճը եղինջի մեջ նետեք, հետո կգտնեք»։
Վերջապես ձիերը, որ պետք է Իվան Միխայլիչին առաջ տանեն, պատրաստ են։ Հասնում է հրաժեշտի վարկյանը։
«Մնաս բարով, եղբայր»,
ասում է Գոլովլյովը կերկերուն ձայնով, համբուրելով Իվան Միխայլիչին։
«Կուտինա ինձ»։
«Աստված ողորմած է, դուք էլ շատ մի վախեցեք»։
«Կուտի»,
կրկնում է Ստեպան Վլադիմիրիչը այնպիսի համոզված եղանակով, որ Իվան Միխայլիչը ակամայից ցած է խոնարում աչքերը։ Այդ ասելով Գոլովլյովը արագ դառնում է Գյուղամիջյան ճանապարհի ուղությամբ և սկսում է քայլել, հենվելով ոստավոր փայտին, որը դրանից առաջ կտրել էր ծառից։ Իվան Միխայլիչը միաժամանակ հետևում է նրան, ապա վազում է, որ հասնի։
«Ահա թե ինչ, Բարին», ասում է նա հասնելով նրան։ «Առավոտյան, երբ ձեր հագուստը մաքրում էի, կողքի գրպանում երեք հատ մանետ տեսա, պատահաբար վայր չգցեք»։
Ստեպան Վլադիմիրիչը ըստ երևույթին տատանվում է և չգիտե ինչպես վարվել այս դեպքում։ Վերջապես նա ձեռքը պարզում է Իվան Միխայլիչին և ասում է արտասվալից.
«Հասկանում եմ, զինվորին ծխախոտի փող, շնորհակալ եմ. Իսկ ինչ վերաբերում է այն բանին, կուտին այն, սիրելի բարեկամս, այ հիշիր իմ խոսքը, կուտի»։
Գոլովլյովը վերջնականապես դեմքը դարձնում է Գյուղամիջյան ճանապարհի կողմը, և հինգ րոպե անց արդեն հեռվից երևում է նրա մոխրագույն զինվորական գդակը, մերթ անհայտանալով, մերթ հանկարծ երևալով մատղաշ անտառի թփուտների միջից։
«Դեռ շուտ է, ժամը 6-ի սկիզբն է»։
Առավոտյան ոսկեշող մառախուղն է կանգնած ճանապարհի վրա, հազիվ անդրադարձնելով հորիզոնում հենց նոր բարձրացած արևի շողերը։ Խոտը փայլում է, օդը հագեցած է եղևնու սունկերի և հատապտուղների բույրերով։ Ճանապարհը ոլոր մոլոր անցնում է հարթավայրով, ուր թռչունների անհամար երամներ են վխտում։ Բայց Ստեպան Վլադիմիրիչը ոչինչ չի նկատում։ Ամբողջ թեթևությունը հանկարծ թռավ նրանից, և նա ասես ահեղ դատաստանի է գնում։ Մի միտք վերնեբերան լցնում է նրա ողջ էությունը։ Եվս 3-4 ժամ, ու այլևս գնալու տեղ չունի։ Նա վերհիշում է իր հին Գոլովլովյան կյանքը, և նրան թվում է, որ իր առջև բացվում է խոնավ նկուղի դուռը, և հենց որ ինքը այդ դռան շեմքից ներս անցնի, ապա դուրն անմիջապես փակվելու է։ Եվ այն ժամանակ ամեն ինչ վերջացած է։ Վերհիշում է և ուրիշ մանրամասնություններ, որոնք թեպետ անմիջականորեն իր հետ կապված չեն, բայց անտարակույս բնութագրում են Գոլովլովի անկարգերը։ Ահա Քերի Միխայիլ Պետրովիչը, ռամկորեն ասած Միշկա աղմկարարը, որը նույնպես պատկանում է ատելիների թվին, և որին Պյոտր Իվանիչ պապը աքսորել էր Գոլովլովո աղջկա մոտ, ուր նա ծառաների հետ էր ապրում, և ուտում էր տրեզոր շան հետ նույն ամանից։ Ահա և հորաքույր Վերա Միխայլովնան, որը ողորմությամբ ապրում էր Գոլովլովյան կալվածատանը, Վլադիմիր Միխայլիչ եղբոր մոտ, և որը մեռավ չափավորությունից, որովհետև Արինա Պետրովնան նախատում էր նրան ճաշին կերած յուրաքանչյուր պատառի համար, և ամեն մի կտոր փայտի համար, որը գործադրվում էր նրա սենյակը տաքացնելու վրա։ Մոտավորապես նույն դրության մեջ է լինելու և ինքը։ Նրա երևակայության մեջ պատկերանում է խավարջտին օրերի անվերջ մի շարան, որ թաղված է ինչ-որ երախաբաց գորշ անդունդի մեջ, և նա ակամայից փակում է աչքերը։ Այսուհետև նա մեն-մենակ է լինելու չար պառավի հետ, որը նույնիսկ չար չէ, այլ միայն քարացած է տիրակալական թմրության անզգայունության մեջ։ Այդ պառավը կուտի նրան, ուտի ոչ թե տանջանքով, այլ մոռացությամբ։ Ոչ ոքի հետ խոսք փոխանակել չի լինի, ոչ մի տեղ փախչել չի լինի, ամեն տեղ նա է, տիրական, անզգայացնող, արհամարող։ Այդ անխուսափելի ապագայի միտքը այն աստիճան տրտմությամբ լցրեց նրան ամբողջությամբ, որ նա կանգ առավ ծառի մոտ, բավական ժամանակ գլուխը խփելով ծառին։ Ծամածրությամբ, անգործությամբ, խեղկատակությամբ տոգորված ողջ կյանքը հանկարծ կարծես լուսավորվեց նրա մտավոր աչքի առաջ։ Նա հիմա Գոլովլովո է գնում։ Նա իմանում է, ինչ է սպասում իրեն այնտեղ, բայց և այնպես գնում է, և չի կարող չգնալ։ Չունի նա այլ ճանապար, չունի։ Ամենահետին մարդը կարող է իր համար մի բան անել, կարող է հաց վաստակել իր համար, միայն նա ոչինչ չի կարող։ Այդ միտքը կարծես առաջին անգամ արթնացավ նրանում։ Առաջ էլ պատահել էր նրան մտածել ապագայի մասին ու այլևայլ հեռանկարներ պատկերել իրեն, բայց դրանք միշտ ձրի բավարարման հեռանկարներ էին, և երբեք աշխատանքի հեռանկարներ։ Եվ ահա այժմ նա պետք է հատուցի այն հափշտակության, այն զմայլանքի համար, որի մեջ անհետ խորասուզվեց իր անցյալը։ Հատուցումը դառն էր, որն արտահայտվում էր մեկ սոսկալի բառով. «Կուտի»։ Առավոտյան ժամը 10-ի մոտ էր, որ անտառի ետևից երևաց Գոլովլովյան սպիտակ զանգակատունը։ Ստեպան Վլադիմիրիչի դեմքը գունատվեց, ձեռները դողացին, նա հանեց գլխարկը ու խաչակնքեց, հիշեց ավետարանի առակը տուն վերադարձող անառակ որդու մասին։ Բայց նա անմիջապես հասկացավ, որ իր նկատմամբ նման հիշողությունները լոք միայն գայթակղություն են հանդիսանում։ Վերջապես հայացքով որոնեց ճանապարի կողքին տնկված սահմանային սյունը և հայտնվեց Գոլովլովյան հողի վրա, այն ատելի հողի վրա, որը ծնեց նրան ատելի, սնուցեց ատելի, բաց թողեց աշխարի չորս կողմը ատելի, և այժմ կրկին որպես ատելի նորից իր գիրկն է ընդունում։ Արևն արդեն բարձրացել էր և անխնախանձում էր Գոլովլովյան անսպառ դաշտերը, բայց Ստեպան Վլադիմիրիչը ավելի ու ավելի էր գունատվում, և զգում էր, որ սկսում է ջերմել։ Վերջապես նա հասավ գերեզմանատանը, և այդտեղ կորովը լքեց նրան վերջնականապես։ Տիրական կալվածատունը ծառերի միջից այնպես խաղաղ էր նայում, որ կարծես ոչ մի առանձին բան տեղի չէր ունենում այնտեղ։ Բայց նրա վրա կալվածատան տեսքը մեդուզայի գլխի ազդեցությունն ունեցավ։ Այնտեղ նրան դագաղ էր պատկերանում։ Դագաղ, 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 կրկնում էր նա ինքն իրեն անգիտակցաբար։ և չվստահեց ուղակի կալվածատուն գնալ, այլ առաջ գնաց քահանայի մոտ և ուղարկեց նրան հայտնելու իր գալուստը ու իմանալու, կընդունի արդյոք մամեն կան իրեն։ Տերտերակինը նրան տեսնելով ախուվախ արեց ու սկսեց ձվածեղ պատրաստել։ Գյուղի երեխաները խմբվեցին շուրջը ու նայում էին Բարինին զարմացած աչքերով։ Մոտով անցնող գյուղացիները լուր հանում էին գդակները և մի տեսակ խորհրդավոր նայում էին նրան։ Մի ինչ-որ ձեր սպասավոր նույնիսկ մոտ վազեց և խնդրեց Բարինին թույլ տա ձեռքը համբուրելու։ Բոլորը հասկանում էին, որ իրենց առաջ կանգնել է Ատելին, որը եկել է Ատելի վայրը, եկել է Արմիշտ, և չունի նա այստեղից ելք, բացի ոտներն առաջ մեկնած դեպի գերեզմանատուն։ Ու բոլորը միաժամանակ և խղճահարություն զգացին, և սարսափ։ Վերջապես քահանան եկավ և ասաց, որ մամենկան պատրաստ է ընդունելու Ստեպան Վլադիմիրիչին։ 10 րոպեից նա արդեն այնտեղ էր։ Արինա Պետրովնան դիմավորեց նրան հանդիսավոր խիստ և սառը հայացքով չափեց վերից վար, բայց ոչ մի անօգուտ կշտամբանք թույլ չտվեց իրեն, և սենյակները ներս չթողեց, այլ այդպես էլ աղախինների նախամուտքում հանդիպեց ու բաժանվեց, պատվիրելով երիտասարդ Բարինին մյուս մուտքով առաջնորդել Պապենկայի մոտ։ Ձերունին իր հում էր սպիտակ վերմակով ծածկված անկողնում, գլխին սպիտակ թասակ, ամբողջովին սպիտակ, կարծես մեռել։ Տեսնելով նրան, արթնացավ ու ապուշի պես քրքջաց։
«Հը, սիրելիս, ընկարվը ու կիճանկը»,
բացականչեց նա, մինչև Ստեպան Վլադիմիրիչը համբուրում էր նրա ձեռքը։ Հետո ակաղաղի պես կանչեց, կրկին քրքջաց ու մի քանի անգամ կրկնեց.
«Կուտի, կուտի, կուտի, կուտի»,
արձագանքի պես կրկնվեց և Ստեպան Վլադիմիրիչի հոգում։ Նրա ենթադրություններն արդարացան։ Նրան տեղավորեցին առանձին սենյակում այն առանձնատան մեջ, ուր գտնվում էր և գրասենյակը։ Այդտեղ նրա համար տնային գործած քաթանից սպիտակ եղեմ բերեցին, հայրիկի հին խալաթը, որը և նա անմիջապես հագավ։ Դամբարանի դռները բացվեցին, ներս առան նրան ու փակվեցին։